Mi estas felicia, Samideano Gins, che mi havas ocason post plenai dexes iaroi renconti cae saluti vin, cae vian estimatan edzinon de nove en Praha. Mi admiras vin, che vi tiel bonhumore venkis ciuin malfacilajoin de tiel longa voyagio.
La contento, ja felicio, estas nepre ancau sur mia flanco. Mi usis la ocason de mia voyagio a Jachimov, kie mi visitas por min curaci, cae tie mi intervidigas cun miai malnovai amicoi.
Nun mi volus el usi la ocason por doni al vi, Samideano Gins, quelcain demandoin, kiui concernas vian esperantan activezon. Eble ni comenzu per demando, kiel vi conatigis cun Esperanto?
Mi ne estis ancora dekujara, kiam rekomendis al mi mia patro lerni Esperanton, prezentinte al mi la tiam ĵus aperintan ĉeĥan ŝlosilon. De tiam ĝis nun, kiam mi estas 17-jara, tenas min la internacia lingvo firme inter siaj brakoj. La recompenso, quium ge al mi presentis, ne igas min bedauri la clopodoin, quium mi al Esperanto dedicis. Danke al ge, mi ciam sciis, se signifis plimulte o mia sam acia cae sam sorta circovagio. Mi penetris baldau inter javai esperantistoin, cae ili min afable acceptis, quancam ci tiui miai novai amicoi esse generale multe pli maturae o mi. Ili baldau rilatis cun mi, ciel cun samrangulo. Mi ecavis rapide la plezuron cae honoron resti ecde tiu agio daura amico de tiamai elstarai cecai esperantistoi, Ceca, Cabarit, Cunul, Bouska, cae aliae. Ancau cun esperantistoi alilandai, mi sercis relatoin. Mi rememoras bone la jenai nomoin. Carlo Charrier, la unua esperantisto de Uruguayo, Paul Milén, quion en Uppsala, baldau post naskiĝo de internacia lingvo, zorgis pri redakto kaj preso de multaj unuatempaj verkoj en Esperanto. Ivan Ŝirjajev, kolektinto de la baza materialo por la Enciklopedio de Esperanto. Ĉopo Ĉao, unu el la unuaj esperantistoj ĉinaj kaj aliajn. Plurai el tiei personoi pruvis sian amicetson ancau per ago, proponinte al mi cae al mia familio rifugion en crisai momentoi de mia vivo. Nenia mi povos forgesi tu noblain homoin, inter cui unu el Australio, alia el Finlando, invitis nin a sia heimo. En tempo pli nova, ciam e flagris la milito in Israelo, mi ricevis similen inviton de amico in Canariae insuloi.
Por ni pli junai estas interese audi, ke vi persone contactis pioniroin de internacia lingvo, pri kiui ni nur legis en historiae libroi. Ču vi aligis ancau al internacia Esperanto organizo?
Al UEA mi aligis proximume en 1903 gis 1904, cae forrinte baldau poste batali contra miei tiel nomatai malamicoi, mi comportis cae poste vigle usis la UEA libron. Antau mia formarsio alla batalcampo, mi estis dum iom da tempo en la hungara garnizono Seged, tie oni la ĉeĥlingvajn soldatojn ne rigardis amike. Tio tamen ne koncernis min, la esperantiston. Baldaŭ min ligis sincera amikeco kun Arpad Zeisler, tiam loca reprezentanto de UEA. Krom multon mi ankaŭ la hungaran ŝlosilon, por ke mi ne estu mutulo inter tiom da hungaroj. La jarlibro kaj la hungara ŝlosilo iĝis por mi neforpensebla instrumento, kiam mi iĝis militkaptito en rusa fronto. Foje mi kun miaj kamaradoj estis transportita al iu malproksima loko. Haltinte tiam en Lugansk kaj trovinte, ke tie deĵoras UEA delegito Viktor Kotelecev, mi simple forlasis la vagonon kaj feliĉe trovis tiun samideanon.